Απόγευμα στην μεγάλη παρέα της Σαρασπόρ. Είναι απολύτως λογικό, γιατί συνέβη παντού, όχι μόνο στην Τρίπολη και στο Ηράκλειο. Χθες υπόθηκαν πολλά ψέματα και στην Τρίπολη και στο Ηράκλειο. Αλλά έφτασε η ώρα της αλήθειας. Τέρμα τα ψέματα τώρα. Σε λίγο ξεκινάει το μεγάλο μάτς. Είναι ο αγώνας της χρονιάς και για τους δύο πριν από, από τον επόμενο. Γιατί για έναν από τους δύο θα προκύψει και ο επόμενος. Ένας θα είναι ο τυχερός, μία θα είναι η ομάδα που θα χαρεί, που θα πανηγυρίσει. Τεράστιο το κίνητρο της συμμετοχής στον τελικό του κυπέλλου Ελλάδος. Εκεί όπου απέναντι στον Ολυμπιακό, όποιος κι αν βρεθεί, outsider θα είναι, αλλά στον τελικό όλα γίνονται. Είναι μια ιστορική ποδοσφαιρική αναμέτρηση και για τον Όφη και για τον Αστέρα Τρίπολης. Έχετε ήδη ενημερωθεί από τον Γιώργο Γιαλιτάκη από τις ανταποκρίσεις που μας δίνει από το Ηράκλειο ότι γίνεται χαμός στο Ηράκλειο. Ευτυχώς δεν έχουμε ένταση, δεν έχουμε επεισόδια. Το χαμός έχει να κάνει με το γενικότερο κλίμα που επικρατεί, με την ατμόσφαιρα ενθουσιασμού που δημιουργούν οι κριτικοί, με την παρουσία των φίλων του Αστέρα. Η ενημέρωση που έχω μέχρι τώρα είναι ότι δεν έχει προκληθεί η παραμικρή αναστάτωση σε σχέση με το πώς συνυπάρχουν οι Ηρακλειώτες με τους φίλους του Αστέρα. Η ευχή όλων μας είναι να απολαύσουμε ένα ωραίο ποδοσφαιρικό μάτς, να προκριθεί ο καλύτερος. Ο Όφη έχει αποκτήσει το πλεονέκτημα, έχοντας νικήσει στον πρώτο αγώνα στην Τρίπολη, έχοντας δείξει ότι το τελευταίο διάστημα έχει βρει τον ρυθμό του και προφανώς δεν κρίνουμε από τα μάτς της αγωνιστικής που έγινε πριν από λίγες μέρες για τα play-off, γιατί το καταλάβαμε όλοι, το είδαμε όλοι, ότι και ο Όφη και ο Αστέρας έκαναν οικονομία δυνάμεων απέναντι στον Ατρόμητο και στον Άρη, για να είναι πανέτοιμοι γι' αυτό το σημερινό το πολύ μεγάλο μάτς. Η Ολυμπία Γιαννικοπούλου είναι μαζί μας στην κονσόλα, στην ρύθμιση των ήχων. Δήμος Κανιακός, Φώτης Χατζηδημητρίου και Άγγελος Δέτσης στην παρέα μας στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Στα μικρόφωνα της Ερασπόρ για λίγο σήμερα ο Σύφης Βοντζάκης. Θα παραμείνω βέβαια στο στούντιο και μετά τις 5, προκειμένου να παρακολουθήσουμε παρέα με τον Βασίλη Παπανικολάου την αναμέτρηση του Όφη με τον Αστέρα. Απλώς επειδή θα έβαζα τον εαυτό μου σε μια περιπέτεια σήμερα, θα ήταν υπερβολικά δύσκολο να δω με αντικειμενικότητα αυτή την αναμέτρηση. Καταλαβαίνετε ότι και λόγω εντοπιότητας και λόγω ότι έχω πολλά παιδικά βιώματα με τον Όφη, δεν θέλω να μπω σε αυτή τη διαδικασία και ούτε να βάλω και εσάς σε αυτή τη διαδικασία. Οπότε εδώ θα είναι ο αντικειμενικός, ο αξιόλογος, ο ουδέτερος Βασίλης Παπανικολάου για να συντονίσει στη μετάδοση του αγώνα ο Γιώργος Γιαλιτάκης. Ο Όφη που θα επιδιώξει την πρόκριση στον τελικό του κυπέλου, τελευταία φορά που αγωνίστηκε σε τελικό, ήταν πριν από πάρα πολλά χρόνια. Η τελευταία παρουσία του σε τελικό κυπέλου το 1990, μάλιστα και σε εκείνη την περίπτωση, αντίπαλός του ήταν ο Ολυμπιακός. Θα μου πείτε, μα γιατί εμφανιζόταν δεδομένο ότι ο Ολυμπιακός θα παίξει στον τελικό? Μα μετά το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα με την ΑΕΚ, τι πιστεύετε, ότι υπάρχει περιθώριο να αλλάξει κάτι και να περάσει η ΑΕΚ? Και αυτό το αναφέρω γιατί έχει έρθει ήδη ένα μήνυμα από φίλο της ΑΕΚ, υποθέτω, που λέει δεν έχει προκριθεί ακόμα ο Ολυμπιακός. Ναι, αλλά μετά το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα η πιθανότητα να μην προκριθεί είναι 0,00001%. 1990, το θυμάμαι ξέχαστα, φοιτητής τότε, ήμουν και στην σχολή δημοσιογραφίας που παρακολουθούσα. Βρέθηκα στο Ολυμπιακό στάδιο, στο Πέταλο, με τους οργανωμένους οπαδούς του Όφη για να παρακολουθήσω τον τελικό του κυπέλου, ο Όφη απέναντι στον Ολυμπιακό. Ο Παναθηναϊκός ήταν πρωταθλητής εκείνη τη σεζόν, ο Όφη είχε μια καλή σεζόν, ο Ολυμπιακός ήταν μέτριος παρότι διέθετε πολλούς σπουδαίους ποδοσφαιριστές, κορυφαίος από όλους ο Λάγιος Νέταρη. Με την ανεβασμένη ψυχολογία που είχαμε η κριτική τότε, διότι σε αυτό το γήπεδο 3 χρόνια νωρίτερα ο Όφη είχε πάρει το κύπελο έχοντας παίξει τελικό με τον Ηρακλή του Βασίλη Χατζηπαναγή, μπήκαμε στην αναμέτρηση πιστεύοντας ότι θα τα καταφέρουμε για μία ακόμη φορά, αλλά αυτό δεν προέκυψε. Ο Ολυμπιακός ήταν πολύ καλύτερος, ο Ντέταρη εκείνη τη βραδιά ήταν μαγικός, ήταν μια ομάδα μόνος του και ο Ολυμπιακός επικράτησε δικαιότατα με 4-2. Ο Γιώτης Σαλουκίδης, θυμάμαι, είχε ανοίξει το σκορ στο 12ο λεπτό. Ο Ντέταρη έκανε το 2-0 στο 30. Στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου ο Όφη κατάφερε να αλλάξει εντελώς την εικόνα του αγώνα με γκολ που πέτυχαν ο Βλαστός και ο Τσίμπος. Έγινε το 2-2. Ακολούθως ο Ολυμπιακός βρήκε και τρίτο γκολ πάλι με τον Γιώτη Τσαλουχίδη και ενώ προσπαθούσε ο Όφη να οδηγήσει το μάτς στην παράταση, ήρθε ο Ντέταρη στο 90 και έβαλε το κερασάκι στην τούρτα και έκανε το 4-2 και ο Ολυμπιακός κατέκτησε το κύπελο. Μία εβδομάδα αργότερα βέβαια, για το θυμάμαι και αυτό το μάτς, παρότι δεν ήμουν στο Καραϊσκάκι, μία εβδομάδα αργότερα μετά τον τελικό του κυπέλου, ο τελικός του κυπέλου έγινε στις 17 του Μάη, 23 ή 24 Μαΐου έγινε το μάτς που αναφέρω τώρα στο Καραϊσκάκης. Είναι η προτελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος του 1990. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Όφη. Ο Ολυμπιακός προηγήθηκε σε εκείνο το μάτς με 4-0 και ο Όφη εν τέλει επικράτησε στη μεγαλύτερη ανατροπή σκορ όλων των εποχών στο ελληνικό ποδόσφαιρο, το 4-0 έγινε 4-5. Ήταν μια συναρπαστική αναμέτρηση, όπως συναρπαστική αναμέτρηση ήταν και η τελευταία συμμετοχή του Αστέρα Τρίπολης, η τελευταία και η μοναδική συμμετοχή της ομάδας του Αστέρα στον τελικό του κυπέλου. Ο Αστέρας Τρίπολης που δεν έχει την ιστορία του Όφη, δεν είναι πάρα πολλά χρόνια στο προσκήνιο, όμως δεν αμφισβητείται ότι τα τελευταία χρόνια έχει βρει τον δικό του χώρο και ρόλο στην Super League, έχοντας αναδείξει και πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές, έχοντας φέρει στη χώρα μας ποδοσφαιριστές κυρίως από τη Λατινική Αμερική υψηλού επίπεδου. Πριν θυμηθούμε λοιπόν αυτή την πρώτη, την μοναδική συμμετοχή που έχει ο Αστέρας Τρίπολης σε τελικό, που ήταν και μια προβληματική εμπειρία για εκείνον με τα όσα έγιναν το 2013 στο Ολυμπιακό Στάδιο απέναντι στον Ολυμπιακό, με το χέρι του Μανιάτη που δεν δόθηκε πέναλτι, με τον Ολυμπιακό να παίρνει εν τέλει το κύπελο. Πριν θυμηθούμε λεπτομέρειες από εκείνο τον αγώνα, θα βάλουμε στην παρέα μας τον Πάνο Μπλέτσο, να μην αδιαφορήσουμε και για την Super League 2, καθώς αυτή την ώρα παίζουν ο ΠΑΟΚ Β με την Νίκη Βόλου. Πάνω μου, σε ακούμε. Καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα. 58 λεπτό παραμένει το 0-1. Στην Ευκαρπία, προβάδισμα της Νίκης Βόλου από το πρώτο ημίχρονο με το γκολ του προδρομήτη στο 52. Συγγνώμη που κοπιάζω λίγο, απλά εξελίχνονται πράγματα ταυτόχρονα την ώρα. Μόλις έκανε τις δύο πρώτες αλλαγές στο παιχνίδι η Νίκη Βόλου με την είσοδο του Γιώργου Ξενιτίδη και του Γουλία Πονσά του Κολομβιανού Σεντερφόρ. Ήταν μια κάποια έκπληξη, αλλά είχε κάποιες ενοχλήσεις. Αναφέρουμε την απουσία του από την αρχική ενδεκάδα. Βγήκαν ο Βερνάρδο, δεν το είχε πάει καθόλου άσχημα, ως ελεύθερος στην επίθεση. Και ο Λίτανας δεν έχει κάνει αλλαγή ακόμη από πλευράς του γηπεδούχου ΠΑΟΚ Β, ο Νίκος Καραγκιόζηλου. Στο δεύτερο μήκο, αυτό το πρώτο τέταρτο μέχρι τώρα, το παιχνίδι παίζεται μέσα ή γύρω από την περιοχή της Νίκης, αλλά η μοναδική καλή στιγμή για τους γηπεδούχους ήταν μια κεφαλιά του Γκιτέρσου που πέρασε λίγο έξω στο 56. Γενικά ο ΠΑΟΚ δεν έχει καταφέρει να απειλήσει ιδιαίτερα στο μάτς, πέρα από τον γκολ που δεν μέτρησε από τον Γκιτέρσο και πάλι στο πρώτο ημίχρονο του 35. Πρέπει να ήταν offside στην ασίστ του κανείς. Λίγο πριν ο προδρομήτης σκοράρει στο 38 το πρώτο γκολ που είχε κερδίσει η Νίκη στο παιχνίδι. 0-1 στο 60 στην Ευκαρπία.
Εν τω μεταξύ, δεν μπορούμε να αποφύγουμε να κουβεντιάσουμε και για το κύπελο πάνω. Καταλαβαίνεις ότι είναι η μέρα κυπέλου. Περιμένουμε στις 5 το μεγάλο μάτς. Άλλο μάτς περιμέναμε είναι το μεγάλο ντέρμπι και άλλο είναι εν τέλει. Το μεγάλο μάτς σήμερα είναι το Όφη Αστέρας και όχι το ΑΕΚ Ολυμπιακός που διεξάγεται στις 8.30. Θέλω προσωπικές εμπειρίες από σένα, από τελικούς κυπέλου. Ποιος είναι ο αξέχαστος τελικός κυπέλου για σένα?
Καταρχάς να πω ότι ως πυρικάς και εντελώς ουδέτερος στο παιχνίδι ήμουνα στον τελικό που Όφη πήρε το μοναδικό του κύπελλο ενάντια στον Ηράκλειο το 1987.
Νόμιζα ότι ήσουν πολύ μικρότερος, δεν το περίμενα να τα ακούσω αυτό ειλικρινά.
Έχουμε ξανακάνει αυτή τη συζήτηση.
Το θυμάμαι αν την έχουμε ξανακάνει, αλλά πίστευα ότι ήσουν αγέννητος τότε, 1987.
Ναι, ήμουν μαθητή Δευτέρα Λυκείου.
Με Μύρωνα Σιφάκη και τερματοφύλακα.
Είχα γεννήσει στην Αθήνα, είχα κάνει την εκδρομή. Ήταν Ιούνιος, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να είχαν κλείσει τα σχολεία. Οπότε ήμουνα στην Εξέδρα και ήμουνα και στην Εξέδρα των οπαδών του Όφη. Εντελώς συμπτωματικά.
Και πολύ καλά θυμάσαι πράγματι, ο τελικός ήταν 21 Ιουνίου. Συνήθως η τελική του κυπέλου γίνονται το Μάιο. Αλλά εκείνη τη χρονιά και το 1984 και το 1985, ειδικά το 85 και το 87, είχαν γίνει στα τέλη του Ιουνίου, γιατί είχε αργήσει να τελειώσει το πρωτάθλημα.
Ναι, δεν θυμάμαι λεπτομέρειες. Σήμερα θυμάμαι ότι προφανώς για να ήμουν τα μέσα και σου λέω ως μαθητής Δευτέρας Λυκείου, προφανώς είχαν τελειώσει τα σχολεία, δεν είχα κάνει κοπάνα για να κατέβω 500 χιλιόμετρα για τον τελικό του κυπέλλου, σε εκείνη την περίπτωση.
Ναι, ναι, βέβαια. Αυτό θα το έκανε μόνο ο Γιώργος Μήνος. Εσύ δεν θα έκανες ποτέ κάτι τέτοιο. Η αλήθεια είναι αυτή. Θυμάσαι, Χατζηπαναγή.
Είχα κάνει επίσης κοπάνα το σχολείο την ίδια περίοδο. Θέλω να το πω αυτό. πολύ κοντά στο γήπεδο του Τούμπα στο Λύκειο μου τότε για να δω το μάτι του Όφη με την Αταλάντα. Και παίξει γηπεδούχο ο Όφη στην Τούμπα.
Στην Τούμπα, βέβαια.
1-0 με γκολ του Μελέτη Περισσία, αν δεν κάνω λάθος.
Αξέχαστοι αγώνες αυτοί και με την Φύτωσα ήταν τα πρώτα ευρωπαϊκά μάτς του Όφη. Τότε που ο Έγκεν Γκέραρντ έχτιζε τον μεγάλο Όφη που έμεινε στο προσκήνιο περίπου 10 χρόνια. Με πολλά μεγάλα μάτς.
Τώρα πήγαμε από το κύπελλο Ελλάδος και πήγαμε στα ευρωπαϊκά.
Μάσε την Αταλάντα, ποιος ήταν ο καλύτερος παίκτης της?
Ο Γκλεν Στρόμπεργκ.
Ο Σουηδός, ε?
Ναι, βέβαια.
Με άριστα 10 σου βάζω 11. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβασή σου.
Και εγώ τα ξαναλέμε.
Επιστρέφουμε σε ρυθμούς κυπέλου. 2013 λοιπόν, η μοναδική παρουσία του Αστέρα Τρίπολης σε τελικό κυπέλου ήταν η αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό. Ήταν ένα μάτσο στο οποίο ο Αστέρας έμπαινε ως το απόλυτο outsider. Κοιτάξτε τώρα σύμπτωση. Η τελευταία παρουσία του Όφη σε τελικό είναι με τον Ολυμπιακό. Η μοναδική και τελευταία παρουσία του Αστέρα Τρίπολης σε τελικό κυπέλου είναι και αυτή με τον Ολυμπιακό. Όποιος περάσει σήμερα, όποιος καταφέρει να πάρει το εισιτήριο της πρόκρισης στον τελικό από αυτό το μεγάλο μάτς που ξεκινάει περίπου σε 50 λεπτά στο... Όχι, σε 50, σε 42 λεπτά στο Ηράκλειο, θα παίξει με τον Ολυμπιακό. Ο οποίος Ολυμπιακός έχει εξασφαλίσει την πρόκρισή του στον τελικό μετά τα όσα έγιναν στον πρώτο ημιτελικό με την ΑΕΚ στο Γιώργος Καραϊσκάκης. Στο 2013 λοιπόν, στις 11 του Μάη, ο Αστέρας Τρίπολης πήγε να κάνει τη μεγάλη έκπληξη. Και θα την έκανε. Αν ο διαιτητής του αγώνα και η βοηθή του ήταν σωστοί στις αποφάσεις τους, ο Αστέρας Τρίπολης θα μπορούσε να καταφέρει αυτό που κανείς δεν περίμενε. Να πάρει το κύπελο από τον πρωταθλητή εκείνη τη σεζόν, τον Ολυμπιακό. Προηγήθηκε με τον Ράγιο στο 13. Ο Φουστέρ ισοφάρισε στο 42. Είχε πολύ μεγάλη ευκαιρία ο Αστέρας Τρίπολης λίγο πριν το φινάλε του αγώνα. Δεν του δόθηκε πέναλτι. Στο 98 ο Τζιμπούρ έκανε το 1-2 και στο 119 με πέναλτι ο Αμπντούν το 1-3. Σε μάτς από το οποίο τι θυμόμαστε περισσότερο απ' όλα? Την απόκρουση του Μανιάτη με το χέρι επάνω στη γραμμή σε σουτ που έκανε παίκτης ο Αστέρα, που δεν θυμάμαι τώρα ποιος ήταν αυτός που έκανε το σουτ. Και παρότι ο βοηθός διαιτητή για τις εκείνον τον τελικό, θυμάμαι ότι υπήρχε και βοηθός στην τελική γραμμή, δίπλα από την εστία δηλαδή, παρότι ήταν ακριβώς δίπλα από τη φάση, δεν είδε, δεν διέκρινε, δεν ξέρω τι ακριβώς συνέβη, δεν υπέδειξε την παρέμβαση, δεν δόθηκε το πέναλτι. Τελικό αποτέλεσμα, Αστέρας Τρίπολης Ολυμπιακός, 1-3. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα περάσω και στα δικά σας μηνύματα. Θέλω να καταθέσετε εμπειρίες από τελικούς κυπέλου, να επιλέξουμε τον καλύτερο τελικό που έχουμε δει. Υπάρχουν πολλοί που είναι υποψήφοι, έχουν γίνει συναρπαστικοί τελικοί στο κύπελο και ημιτελικοί έχουν γίνει συναρπαστικοί, αλλά θα εστιάσουμε στους τελικούς γιατί κακά τα ψέματα στη μνήμη μας, στο μυαλό μας μένουν περισσότερο τα μάτς που δίνουν κούπα και όχι τα μάτς που δίνουν προκρίσεις. Για τον Όφη και τον Αστέρα Τρίπολης όμως, ο σημερινός αγώνας είναι εισάξιος ενός μάτς που δίνει κούπα, Γιώργο Γιαλιτάκη. Τέλος τα ψέματα, η πρωταπριλιά ολοκληρώθηκε, 2 Απριλίου έφτασε η ώρα της αλήθειας και για τον Όφη και για τον Αστέρα. Σε καλωσορίζουμε, καλησπέρα.
Έτσι ακριβώς είναι, Σύφη. Καλησπέρα και σε εσένα και στις φίλες και φίλους της Eraspor. Τι θα κερδίσω αν σου βρω ποιος έκανε την προσπάθεια στο 67... στον αγώνα, στον τελικό Ολυμπιακός Αστέρας Τρίπολης 3-1.
Θα κερδίσεις ένα ταξίδι στις Μαλβίδες, εσύ και άλλα 15 άτομα. Να πάρεις όλη την παρέα και όλη την οικογένεια.
Ωραία. Ήταν ο Σανκαρέ με κεφαλιά και ο Μανιάτης με το χέρι έδειξε πάνω από τη γραμμή και όπως πολύ σωστά είπε, ούτε ο διαιτής ο Γιάχος με τον επιπρόσθετο τότε βοηθό, το Σταύρο Τριτσόνη, έδειξαν την παράβαση και ο Ολυμπιακός πήρε το κύπελο στην παράταση με τα γκολ που σημείωσαν ο Ραφίκ Τσιμπούρ και ο Αμπντούν 3-1.
Τέλεια, σε ευχαριστούμε για την ανάλυση της φάσεως. Επειδή όμως σου έδωσα βιαστικά το δώρο σου και τώρα που το καλοσκέφτομαι μάλλον δεν συμφέρει γιατί είναι μακρινό το ταξίδι και πολλά τα άτομα, εσύ και άλλα 15 άτομα στα Ανόγια για να φάτε αντικριστό κερασμένα από μένα.
Έτσι.
Είναι και πιο οικονομικό για μένα αυτό.
Μ' αρέσει που πάντα έχεις αντιπρόταση. πάντα είσαι την πρόταση.
Δεν νομίζω ότι σ' αδικό, μια χαρά είναι και η δεύτερη
πρόταση.
Όχι, γι' αυτό
λέω, μ' αρέσει πάντα είσαι την πρόταση, είπα εγώ κάτι άλλο.
Λοιπόν,
ίσα-ίσα.
Θα μείνουμε αρκετή ώρα μαζί και μετά με τον Βασίλη Παπανικολάου θα μπούμε στην μετάδοση του αγώνα. Αυτό που θέλω πριν περάσουμε στα αγωνιστικά στοιχεία των δύο ομάδων είναι να μας δώσεις κλίμα και από το Ηράκλειο, από τον περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου.
Μπορώ να
το
μεταφέρω
γήπεδο.
Μια ωραία εικόνα, Σύφη.
Εννοείται, όχι μόνο μία, πολλές.
Ο Μιχάλης Μπούσης με το γιο του, το Δημήτρη Μπούση, ανέβηκαν στη θύρα των οργανωμένων οπαδών του Όφη και έγινε πανζουρλισμός. Δεν ξέρω αν περνάνε οι φωνές μέσα από το
Βεβαίως,
μικρόφωνο της Ερασπόρ. Αποθεώθηκαν.
Και αυτό το κλίμα από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί βλέπω και πολλά βίντεο και πολλές φωτογραφίες στα social, επικρατεί στο Ηράκλειο από χθες το απόγευμα.
Έτσι ακριβώς, και με τη μηχανοκίνητη πορεία χιλίων οπαδών του Όφη από το κέντρο του Ηρακλείου, από την πλατεία Ελευθερίας προς το ξενοδοχείο που έχει καταλύσει, που είχε καταλύσει Όφη στην Αμουδάρα, περίπου 5-6 χιλιόμετρα έξω από το Ηράκλειο. Αλλά πρέπει να πω και κάτι άλλο, Σύφη. Οι ωραίες εικόνες ξεκίνησαν από χθες το βράδυ από το λιμάνι του Πειραιά, όπου φίλοι του Αστέρα Τρίπολης και του Όφη μπήκαν στο ίδιο καράβι, στο καράβι της γραμμής, στο πλοίο της γραμμής για να έρθουν στο Ηράκλειο. Μάλιστα με πολλές κοινές φωτογραφίες και αγκαλιές στη διάρκεια του ταξιδιού, και αυτή η εικόνα συνεχίστηκε και σήμερα στο κέντρο του Ηρακλείου, όπου πολλές παρέες φίλων του Αστέρα Τρίπολης και του Όφη έπιναν και το καβεδάκι τους, έκαναν και την βόλτα τους, και εξακολουθεί να συνεχίζεται και στο γήπεδο, όπου πραγματικά ο Όφη θα φιλοξενήσει 600 φίλους του Αστέρα Τρίπολης.
Να τα λέμε αυτά και να τα ξαναλέμε.
Να τα λέμε ακριβώς.
Έχουμε μείνει στις αντεγκλήσεις, στις αντιπαλότητες, στις οποίες προβάλλουμε και πάρα πολύ, γιατί αυτή είναι και η δουλειά μας. Να στηριζόμαστε και να προβάλλουμε τις ειδήσεις που προκύπτουν. Είναι πάρα πολύ ευχάριστο και πολύ σημαντικό για το ελληνικό ποδόσφαιρο γενικότερα ότι συνυπάρχουν οι φίλαθλοι των δύο ομάδων σε αυτό το ήρεμο ποδοσφαιρικό κλίμα, και μέχρι τώρα δεν έχει γίνει το παραμικρό αρνητικό. Να μην το ματιάσουμε βέβαια, γιατί ματιάζουμε και οι δύο.
Το ίδιο συνέβη βέβαια και στον αγώνα του πρώτου γύρου, έτσι, στην Τρίπολη. Για να τα λέμε και όλα. Δεν ξέρω, Σύφη, αν θες να πούμε τις συνθέσεις. Βεβαίως, να κάνω δύο σημαντικές επισημάνσεις, έτσι.
Ναι, έχουμε τις ενδεκάδες. Δώσω ενδεκάδες και μετά κάνω όσες επισημάνσεις θέλεις.
Ωραία. Λοιπόν, για να πάμε στις ενδεκάδες. Όφη θα παίξει με 4-2-3-1, δηλαδή. Θα είναι τερματοφύλακας ο Χριστογιώργος, δεξιά θα είναι ο Γκονζάλες, αριστερά ο Χατζηθεοδωρίδης, Λαμπρόπουλος, Σίλβα, τα δύο κεντρικά μπακ. Στη μεσαία γραμμή θα είναι ο Καραχάλιος και ο Μπάκιτς, στα αμυντικά χαφ στην τριάδα. Πίσω από τον προωθημένο τον Σαλσέδο θα είναι δεξιά ο Φούντας, στη μέση ο Ανδρούτσος και αριστερά ο Νους. Όπως πάμε στην κορυφή της επίθεσης, ο Σαλσέδος, στον πάγκο Ναούμοφ, Μαρινάκης, Μπρεσάν, Νέιρα, Σεγγέλια, Γιούγκ, Λέιους, Αποστολάκης και Θεοδοσουλάκης. Πάμε και στον Σάβα Παντελίδη.
Σε σχέση με το πρώτο μάτς υπάρχουν σημαντικές αλλαγές.
Στην Τρίπολη,
με τον πρώτο αγώνα στην Τρίπολη, ναι.
Ναι, δεν ξεκινάει ο Σεγγέλια. Δεν ξεκινάει ο Σεγγέλια, ο οποίος είχε ξεκινήσει και στο προηγούμενο παιχνίδι. Εδώ ο Μίλαν Ράσταβας θεώρησε ότι είναι προτιμότερο να δώσει, να προφυλάξει την κόντρα επίδεση, χρησιμοποιώντας ταυτόχρονα και Μπάκιτς και Ανδρούτσο, βγάζοντας ένα πιο επιθετικό γενή παίκτη όπως είναι ο Σεγγέλια.
Ο Ράσταβατ σκέφτεται το αυτονόητο. Ακριβώς. Δεν ξεχνάμε ότι ο Όφης στο πρώτο μάτς νίκησε με ένα 0.
Σωστό, σωστό.
Χρειάζεται να είναι πάρα πολύ επιθετικός από το ξεκίνημα του αγώνα σήμερα.
Έτσι ακριβώς. Πάμε τώρα και στο Σάββα Παντελίδη, τον Αστέρα Τρίπολης, ο οποίος έχασε στον αγώνα πρωταθλήματος στην προηγούμενη αγωνιστική τον Έντερ Γκονζάλες, που αποβλήθηκε στο μάτς με τον Άρη. Θα παίξει με 4-2-3-1, Παπαδόπουλος τερματοφύλακας, στα άκρα της άμυνας Άλβαρες και Άλχο, Ντέλι και Τριανταφυλόπουλος στα δύο κεντρικά μπακ, Μούμο και Αλάγκμπε οι δύο αμυντικοί χαφ, Καλτσάς, Μπαρτόλο, Χατζηγιοβάνης, η τριάδα πίσω από τον προθυμένο τον Μακέντα. Στον πάγκο είναι Τσιντότας, Χουχούμης, Γιαβλόνσκι, Τσανδάρης, Γιοαντζίνι, Ρετζής Κρεσπή, Καστάνο, Ντερβίση και ο Καλατζής. Διετής είναι ο Τάσος Παπαπέτρος από την Αθήνα, με βοηθούς τον Λάζαρο Δημητριάδη από τη Μακεδονία, τον Μπουξμπάουμ από την Ανατολική Αττική Τέταρτο ο Φώτης Πολυχρόνης από την Πιερία. VIR ο Άγγελος Ευαγγέλου από την Αθήνα. Και βοηθός VIR ο Στέφανος Κουμπαράκης από τον Σύνδεσμο των Κυκλάδων.
Πότε ήταν η τελευταία φορά που γέμισε το Θόδωρος Βαρδινογιάννης περίπου μισή ώρα πριν την έναρξη ενός αγώνα? Πριν από 40 χρόνια, στην εποχή του Γκέρα.
Πολλά χρόνια. Γενικά θα έλεγα ότι ο ξεσηκωμός της τελευταίας εβδομάδας, Σύφη μου, θυμίζει αυτό που συνέβη πριν από χρόνια σε ένα αλίστου μνήμης παιχνίδι που έγινε στο Παγκρίτιο Στάδιο ανάμεσα στον Όφη και το Λεβαδιακό, στα μπαράζ για παραμονή στην κατηγορία. Αυτό μου θυμίζει η εκστρατεία των φίλων του Όφη και για τον αγώνα του πρώτου γύρου, αλλά και αυτό το οποίο συνέβη τις τελευταίες δύο εβδομάδες στο Ηράκλειο.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι τους αγώνες μπαράζ που θυμάμαι εγώ, τα μάτς που έκριναν την παραμονή του Όφη στην κατηγορία ήταν με τον Λεβαδιακό στο Παγκρίτιο, ήταν ένα μάτς με τον Μπας Γιάννα, ήταν οι αγώνες με τον Πλατανιά Χανίων. Ξεσηκωμός πραγματικά υπήρχε σε εκείνο τον αγώνα με τον Λεβαδιακό.
Έτσι, έτσι ακριβώς. Και γι' αυτό βλέπουμε
και πολύ μεγαλύτερο το Παγκρίτιο σε σχέση με το γενικό
το Βαρδινογιάννης,
έτσι.
Δεν το συζητάμε. Τουλάχιστον εξαπλάσιο, πενταπλάσιο. Έτσι, είχε γεμίσει.
3-4 φορές είχε γεμίσει το Παγκρίτιο. Θυμάμαι σε ένα μάτς εθνικής με την Ελβετία ήταν ή με το Ισραήλ. Με την Ελβετία νομίζω.
Με την Ελβετία, ναι.
Σε έναν αγώνα το Εργοτέλη με τον Ολυμπιακό. Στον τελικό του κυπέλου που είχε γίνει εκεί μεταξύ της ΑΕΚ και του Ολυμπιακού και στον αγώνα του ΟΦ με το Λεβαδιακό.
Έτσι, έτσι, έτσι είναι. Πάρα πολύ ωραία. Έχεις ωραία μνήμη, ξεσκονίζεις τη μνήμη σου, Σύφη. Λοιπόν, είναι ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Ο ΟΦ κυνηγάει την τρίτη παρουσία του στο τελικό. Στις δύο προηγούμενες, στην πρώτη παρουσία το πήρε το 1987 κερδίζοντας τον Ηρακλή με 3-1 στα πέναλτι 1-1 ο κανονικός αγώνας με τον Γκοφίδη και τον Χαραλαμπίδη να σκοράρουν. Στα πέναλτι ο Σιφάκης απέκρουσε εκείνα του Ζήφκου και του Αδάμου και έχασε ο Ζούντμπι το πρώτο πέναλτι. Και το άλλο μάτς Όβι το έχασε στις 17 Μαΐου του 1990 στο τελικό του ΟΑΚ από τον Ολυμπιακό με 4-2. Ο Ολυμπιακός προηγήθηκε 2-0. Ο Όφης σοφάρισε σε 2-2, αλλά τελικά οι Ερυθρόλευκοι πήραν την νίκη 4-2 με 2 γκολ του Τσαλουχίδη, άλλα 2 του μεγάλου Λάγιος Ντένταρη.
Που είχε δώσει σόου εκείνη τη βραδιά, όμως εμείς πρέπει να σταματήσουμε τώρα το δικό σου σόου για λίγο, για να διακόψουμε να ακούσουμε δελτίο πολιτικών ειδήσεων. Σε 2-3 λεπτά επιστρέφουμε.
Βεβαίως.
Απόγευμα Τετάρτης, παρέα με την Eraspor, δεύτερη ημιτελική στο κύπελο Ελλάδος. Στις 5 θα παίξουν ο Όφη με τον Αστέρα. Στο πρώτο μάτς ο Όφη είχε επικρατήσει με 1-0. Στις 8.30 η ΑΕΚ υποδέχεται τον Ολυμπιακό, θέλοντας ρεβάνς γοήτρου, γιατί πρόκριση υπερβολικά δύσκολα θα προκύψει, μετά το 6-0 υπέρ του Ολυμπιακού στον πρώτο αγώνα. Στην τρίτη εθνική αυτή την ώρα παίζουν για τον τρίτο όμιλο το Λουτράκι με την Ρόδο. 0-0 το μάτς, είμαστε περίπου στο 65ο λεπτό. Πριν από λίγα λεπτά ο Ζαχαράκης είχε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για τους γηπεδούχους για να κάνει το 1-0. Σήμερα βεβαίως εκτός από ελληνικό ποδόσφαιρο δεν ξεχνάμε ότι έχουμε και ένα πολύ μεγάλο μάτς για το Copa del Rey, για την Ισπανική Κούπα. Στις 10.30 θα παίξουν οι Ατλέτικο Μαδρίτης με την Μπαρσελόνα, είναι η ρεβάνς του 4-4 του πρώτου αγώνα. Στο κύπελο Ισπανίας που είδαμε και χθες ότι η Ρεάλ Μαδρίτης δυσκολεύτηκε πάρα πολύ να αποκλείσει την Ρεάλ Σοσιεδάτ, προκρίθηκε στον τελικό. Και το μόνο που απομένει είναι να δούμε αν θα έχουμε τελικό Μαδρίτης ή αν θα έχουμε κλασικό η Ρεάλ απέναντι στην Μπαρσελόνα. Σήμερα έχουμε και ντέρμπι στην Αγγλία. Στις 10 θα παίξουν η Λίβερπουλ με την Everton. Βαθμολογικά είναι τεράστια η διαφορά τους στην εφετινή Premier League, αλλά τα μάτς της Λίβερπουλ με την Everton πάντα μας ενδιαφέρουν, γιατί είναι τα μεγάλα ντέρμπι του Merseyside. Πάμε και στον Πάνο Μπλέτσο να ενημερωθούμε για την αναμέτρηση της Super League 2. Αυτή την ώρα παίζουν ο ΠΑΟΚ Β με την Νίκη Βόλου. Play out Super League 2, πρώτος όμιλος. Πάνο, σε ακούμε.
Στον 21ο το λεπτό, Βαρσίφη, πάντα 0-1 προβάδισμα για την Νίκη Βόλου επί του ΠΑΟΚ Β, με διαδοχικές αλλαγές από πλευρά και των δύο ομάδων. Να τις πω, εντάχει ο ΠΑΟΚ έχει κάνει 4, έχουν βγει ο Καστίδης, ο Ποτάς, ο Γρόσδης και ο Χατσίδης, ο ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι μέσα στην περιοχή τώρα από τα αριστερά και όχι, δεν έχουμε κούρα, έχουμε άλλο δεν θέλει. Πέρασαν στο μάτς ο Γκούμας, ο Ρουμιάντσεφ, ο Καλόγυρος και ο Γνυρλής. Άλλες τρεις έχουμε από πλευρά στη Νίκη Βόλου. Έχουν βγει ο Λίτενας, ο Κρυπαράκος και ο Βερνάρδος. Έχουν μπει ο Άριας, ο Τσενιτίδης και ο Απονσά, για τον οποίο λέγαμε νωρίτερα. 0-1 παραμένει από το 38 με την κεφαλιά του Θανάση Προδρομίτη σε εκτέλεση κόρης του Αχιλλέα Σαλαμούρα. Στο δεύτερο ημίχρονο, η μοναδική πραγματικά μεγάλη ευκαιρία ήταν και πάλι για την Νίκη στο 68, παρότι δεν υπήρχε τελική. Θα εξηγήσω τι εννοώ. Μπήκε πολύ ωραίο από βάλω μέσα στην περιοχή του ΠΑΟΚ από τα δεξιά και έκοψε την σειραφιά παράλληλα με την τελική γραμμή. Η μπάλα πέρασε ακριβώς μπροστά από τον Απονσά, ο οποίος έκανε κίνηση ως center forward, αλλά δεν μπόρεσε να βρει την μπάλα. Αν την έβρισκε, ήταν σχεδόν σίγουρο ότι θα είχαμε το 0-2. Ο ΠΑΟΚ προσπαθεί να μεταφέρει το παιχνίδι προς την περιοχή της ομάδας του Παναγιώτη Κουτσίδη, αλλά χωρίς να έχει καταφέρει να απλήσει και λύσει τώρα ένα φάουλ, ενώ είμαστε στο 18 λεπτό, λίγο πάνω από την μεσαία γραμμή, αναμένεται να εκτελέσει, με πάσα τελικά, ο Μάριος Τσαούσης, από τους παίκτες της πρώτης ομάδας του φάουλ, που παίζουν φέτος κυρίως με την δεύτερη. Τσαούσε και πάλι με την μπάλα στα πόδια. Στο μισό γήπεδο, στο γήπεδο της Νίκης το παιχνίδι. Αλλά έχει στηρίσει πολύ καλά το αμυντικό πλάνο του Παναγιώτη Κουτσίδη της Νέας Ιωνίας. Ξαναλέω, πρακτικά δεν έχει απειληθεί.
Η Νίκη Βόλου προηγείται με 1-0 και απομένουν περίπου 10 λεπτά για την ολοκλήρωση του αγώνα. Οπότε πάνω μου σε λίγο θα επανέλθουμε. Πριν περάσουμε ξανά στο Ηράκλειο, πάω και στα δικά σας μηνύματα. Ξεκινάω με τον Γιώργο τον Κουταλά, ο οποίος μας στέλνει την καλησπέρα του και μας λέει ότι αξέχασος τελικός είναι το 4-4 με την ΑΕΚ, ο αγώνας με τον Ολυμπιακό, εννοεί ο Γιώργος, και η τελική του κυπέλου το 98 και το 2007 της ΑΕΛ. Το 98 ο Παναθηναϊκός έπαιξε με τον Πανιόνιο στο Καραϊσκάκης. Ο Παναθηναϊκός εκείνη τη χρονιά είχε μια πολύ καλή ομάδα που διεκδίκησε το πρωτάθλημα μέχρι και την τελευταία στιγμή και το έχασε από τον Ολυμπιακό. Στον τελικό του κυπέλου έπαιξε με τον Πανιόνιο. Το outsider έκανε την έκπληξη με γκολ του Ναλιτζή, πήρε το κύπελο. Ο Πανιόνιος το έχει κάνει δύο φορές αυτό, στο ίδιο γήπεδο. Η πρώτη το 1979, που ήταν ακόμη πιο σημαντική επιτυχία του, γιατί απέναντι του είχε την πρωταθλήτρια ΑΕΚ, είχε την ομάδα που εκείνη τη χρονιά είχε και Δωμάζο, είχε και Μαύρο και Μπάγεβιτς και Παπαϊωάννου και Νικολούδη. Παρ' όλα αυτά, ο Νίκος Αναστόπουλος μπήκε αποφασισμένος στο γήπεδο και αυτός μαζί με τον Νόνι Λίμα έκαναν τα πάντα προκειμένου ο Πανιόνιος να πάρει το τρόπαιο. Ο Πανιόνιος το έκανε και το 1998 απέναντι στον Παναθηναϊκό. Κομινός από τη Χαλκίδα, καλησπέρα Λυσίφη, καλό απόγευμα. Ο καλύτερος τελικός που έχω δει στη ζωή μου είναι το 2009 μεταξύ της ΑΕΚ και του Ολυμπιακού, το 4-4 με τα 30 και πέναλτι. Και πίστεψε με, λέει, έχω δει δεκάδες τελικούς. Δεν μπορώ να διαφωνήσω, ήταν όντως συναρπαστικός τελικός και το πώς εξελίχθηκε και διαμορφώθηκε το 4-4 και οι εκτελέσεις των πέναλτι είχαν πάρα πολύ μεγάλη αγωνία. Ο Νικοπολίδης ήταν αυτός που ευστόχησε. Ήταν ο τελικός με τα περισσότερα πέναλτι. Αλλά εγώ θυμάμαι και το 88, για να πάμε την κουβέντα σε αναμετρήσεις σε τελικούς κυπέλλου που κρίθηκαν σε εκτελέσεις πέναλτι, με τον Νίκο Σαργκάνη να βάζει τη σφραγίδα του σε έναν τελικό στον οποίο ο Ολυμπιακός είχε μπει πλέον στην εποχή του Κοσκοτά, παρότι ο Κοσκοτάς δεν μακροημέρευσε εκείνη την περίοδο. Ο Ολυμπιακός σάρωνε με τα γραφικά. Ο Κοσκοτάς διέθετε τεράστια ποσά προκειμένου οι Ερυθρόλευκοι να επανακάμψουν και να επανέλθουν στα πρώτα στρώματα του ελληνικού ποδοσφαίρου. ο Παναθηναϊκός πήρε το κύπελο με πρωταγωνιστή τον Νίκο Σαργκάνη στα πέναλτι. Την καλησπέρα μου στον φίλο τον Μπάμπη από το Αηδονοχώρη Σερών, τον Πανσαραϊκάρα. Τα φιλιά μας στον φίλο τον Γιώργο από τη Χίο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μας υπενθυμίζεις το κύπελο που πήρε το 1980 η Καστοριά και θα συμφωνήσω απολύτως μαζί σου, γιατί μπορεί να μην ήταν συναρπαστικός τελικός, μπορεί να μην ήταν γεμάτο το κύπελο στη Νέα Φιλαδέλφια, όμως η Καστοριά έγραψε ιστορία για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί πήρε το κύπελο, και δεύτερον, γιατί έγινε η πρώτη ομάδα της περιφέρειας που τα κατάφερε. Καμία ομάδα της περιφέρειας μέχρι τότε δεν είχε καταφέρει να πάρει τίτλο. Η Καστοριά πήρε το κύπελο με Σαργκάνη, με Σημεοφορίδη, με Παπαβασιλείου, με Δίντσικο, με Βοητσίδη, με πολλούς εξαιρετικούς παίκτες που στη συνέχεια έκαναν και μεγάλη καριέρα και σε άλλες ομάδες. Πιστός παρέμεινε στην Καστοριά ο αρχηγός της, ο Γιώργος Παράσχος. Σε εκείνο τον τελικό δεν έπαιξε ο ηγέτης της Καστοριάς, ο Σιάτζης, αλλά έπαιξε ο φίλος μας ο Τάκης Τσιρώνης που έβαλε και 3 γκολ και ήταν ο πρώτος των πρώτων. Καλό απόγευμα και στον Περικλή από την Αριδαία που λέει: για μένα ξέχαστη τελική είναι 2 του 1988, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός με τις αποκρούσεις του Σαργκάνη, είναι το μάτς που ανέφερα νωρίτερα, και το 1995 ΑΕΚ Παναθηναϊκός με το χαμένο πέναλτι του Σαραβάκου. Τι θυμήθηκες, πράγματι ήταν μια ξεχωριστή στιγμή τελικών αυτή, που έπαιζε με τη φανέλα της ΑΕΚ τότε. Και εγώ το θυμάμαι ξέχαστα, ήμουν στο Ολυμπιακό Στάδιο και θυμάμαι τι ακριβώς συνέβη όταν ο Δημήτρης Σαραβάκος πήρε την μπάλα για να εκτελέσει το πέναλτι. Τι ακριβώς φώναζαν από την εξέδρα οι φίλοι του Παναθηναϊκού. Και αυτό βέβαια επηρέασε πάρα πολύ το Σαραβάκο και γι' αυτό έχασε και το πέναλτι. Καλησπέρα και στον Φώτη τον Προκοπό που και αυτός επισημαίνει ότι θυμάται τον τελικό του Ολυμπιακού με, με την ΑΕΚ το 4-4 και εύχεται καλή επιτυχία στον Αστέρα Τρίπολης. Λογικό είναι αυτό, Φώτη μου. Αρκάς είσαι, λογικό είναι να θέλει σήμερα την επιτυχία του Αστέρα. Τα φιλιά μας στο Γιάννη Στρατάκη από το Ηράκλειο που με τη σειρά του εύχεται καλή επιτυχία στον Όφη. Απολύτως λογικό και αυτό. Άλλωστε ο φίλος μας ο Γιάννης συνδέεται με τον Όφη επί σειρά ετών. Την καλησπέρα μου στον Δημήτρη τον Ρουσάκη από το Ρέθυμνο, στον Κώστα από το Εγάλεο, στον Νίκο τον Σκλάρη, ο οποίος ή Σκλάρης, αν τονίζω λάθος το επωνυμό σου, ζητώ συγγνώμη φίλε μου, ο οποίος μας υπενθυμίζει έναν άλλο σπουδαίο τελικό και έχει απόλυτο δίκιο. Είναι ο τελικός που, όπως γράφει σωστά στο μήνυμά του ο φίλος μας, ο Χατζηπαναγής έκανε όργια. Ήταν το 1976, Ολυμπιακός Ηρακλής 4-4. Ο Χατζηπαναγής ήταν εντυπωσιακός και εν τέλει στα πέναλτι κατάφερε ο Ηρακλής να πάρει το τρόπαιο, το πρώτο στην ιστορία του. Ο Λευτέρης Γκουβέλης λέει: γιατί ρε παιδιά, λέει, είναι με τον Ολυμπιακό τελικός όποιος περάσει. Αποκλείεται, λέει, η ΑΕΚ να κερδίσει 7-0. Λευτέρης Παοκάρα βάζει και χαμογελάκια. Εννοείται, για να γελάσουμε είναι αυτό το μήνυμα, δεν είναι για να το πάρουμε σοβαρά. Η ΑΕΚ προσπάθησε στα πρώτα λεπτά του αγώνα με τον Ολυμπιακό να πάρει αποτέλεσμα πρόκρισης, αλλά αυτό δεν προέκυψε. Κανείς δεν περίμενε, ούτε εγώ δεν το περίμενα. Η αλήθεια είναι αυτή. Ο Ολυμπιακός, χωρίς να μπει σε πολύ μεγάλες περιπέτειες, να καταφέρει να εξασφαλίσει με αυτό τον εκοφαντικό τρόπο την πρόκριση στον τελικό και να αποκτήσει και τόσο σημαντικό πλεονέκτημα στο πρωτάθλημα. Θεωρώ ότι η διαφορά που έχει αποκτήσει ο Ολυμπιακός στο πρωτάθλημα, για το πρωτάθλημα αναφέρομαι τώρα, δεν είναι επακόλουθο της δικής του εντυπωσιακής παρουσίας μέσα στο γήπεδο, είναι ο συνδυασμός της καλής παρουσίας του Ολυμπιακού και της μετριότητας των υπολείπων. Ο φίλος ο Κώστας ο Αντωνούλης κάνει ειδική αναφορά στον αγώνα του Ολυμπιακού με τον Αστέρα το 2013, στο χέρι του Μανιάτη, στον τρόπο με τον οποίο οι 6 διαιτητές, το είπα και εγώ νωρίτερα φίλε Κώστα, δεν είδαν τίποτα, υπήρχε και διαιτητής πίσω από την εστία, ήταν η απόφαση της ΕΠΟ τότε να ορίσει και επιπλέον διαιτητή προκειμένου να ελέγχεται και η γραμμή πίσω από την εστία και παράλληλα από την εστία του τέρματος. Καλησπέρα μου στον Αποστόλη από το Αίγιο, στον φίλο τον Γιώργο τον Κουλουριώτη, που λέει το 1966 λέει μπαράζ μεταξύ τριών ομάδων, Βίζας, Μεγάρων, Όφη και Βέρεια. Ανέβηκαν ο Βίζαντας και η Βέρεια, πάρα πολλοί φίλαθλοι και από τις τρεις ομάδες. Ήταν η πρώτη μου εμπειρία από κοσμοσυρωή. Τότε υπήρχε γενικότερα ένα καλό κλίμα. Ήταν σπάνιες οι περιπτώσεις που είχαμε εντάσεις. Είχαμε βέβαια και τότε εντάσεις. Δηλαδή, αν γυρίσουμε το χρόνο πολύ πιο πίσω και πάμε σε έναν ημιτελικό κυπέλλο το 1964, οι οπαδοί του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού έκαναν τεράστιες ζημιές στη Λεωφόρο, διέλυσαν το γήπεδο του Παναθηναϊκού, για να ακριβολογούμε, επειδή θεώρησαν ότι οι δύο ομάδες προσπαθούσαν να ολοκληρώσουν ισόπαλες τον αγώνα για να υπάρξει και επαναληπτικός και να έχουν νέα έσοδα. Καλό απόγευμα στον Ανδρέα τον Αρώνη, στον Αλέξανδρο τον Παπαδόπουλο, στον φίλο μας τον Κώστα από τα Τρίκαλα, στον Βασίλη τον Λαμπρούση, στον Κώστα από τα Πετράλωνα. Αν προλάβω θα επανέλθω στα δικά σας μηνύματα, και λέω αν προλάβω γιατί πρέπει να βγούμε και λίγο νωρίτερα από το στούντιο σήμερα, προκειμένου να δώσουμε ένα επιπλέον πεντάλεπτο στον Βασίλη Παπανικολάου για να κάνει τη σύνδεση με το γήπεδο του Όφη και να ακούσουμε τον Γιώργο Γιαλιτάκη με την έναρξη του αγώνα. Στην Super League 2 στο 90 πλέον ΠΑΟΚ Β' Νίκη Βόλου 0-1. Περίπου 15 λεπτά πριν την έναρξη του αγώνα στο Ηράκλειο, επιστρέφουμε στον Γιώργο Γιαλιτάκη, γιατί πλησιάζει η ώρα της έναρξης και μεγαλώνει και η δική μας αγωνία. Και όχι μόνο η δική μας, κυρίως των φίλων του Όφη και του Αστέρα.
Έτσι είναι, Σύφη. Καλό απόγευμα και πάλι λοιπόν, φίλες και φίλοι, από το Θόδωρος Βαρδινογιάννης. Όφη Αστέρας Τρίπολης για μια θέση στο τελικό. Στο παιχνίδι του πρώτου γύρου, του πρώτου παιχνιδιού που έγινε στην Τρίπολη, η Όφη κέρδισε 1-0 με ένα γκολ που σημείωσε ο Ταξιάρχης Φούντας, ο οποίος καθυστερεί στο πρώτο ημιχρόνου. Μάλιστα, έχασε και πέναλτι συνέχεια. Σκόραρε ο Νούς, ο οποίος όμως ήταν σε θέση offside. Να πούμε τις συνθέσεις με τις οποίες παρατάσσονται οι δύο ομάδες.
Επιτρέπεις μια μικρή παρένθεση? Φυσικά. Γιατί έχουμε γκολ στην τρίτη εθνική και ξέρεις ότι θέλουμε να ενημερώνουμε για όλες τις ποδοσφαιρικές κατηγορίες. Λουτράκι Ρόδος 1-1. Ο Δωματάς στο 77 το 0-1 για την ομάδα της Ρόδου. Με τον Πενέση στο 85 ισοφάρισε η γηπεδούχος ομάδα το Λουτράκι 1-1 και απομένουν 3 λεπτά για το τέλος του αγώνα. Σε ακούμε.
Ωραία, λοιπόν, πάμε στις συνθέσεις των δύο ομάδων. Όφη, ο οποίος παίζει με 4-2-3-1. Τερματοφύλακα Χριστογιώργος, δεξιά Γκονζάλες, αριστερά Χατζηθεοδωρίδης, Λαμπρόπουλος, Σίλβα, τα δύο κεντρικά μπακ, ο Καραχάλιος με τον Μπάκετ στα δύο αμυντικά χάφα, και η τριάδα μπροστά από τον προθυμένο τον Σαλτσέδο είναι ο Ανδρούτσος, ο Φούντας και ο Νου. Στον πάγκο ο Σεγγέλια, ο Μίλαν Άσταβατς θέλει να θωρακίσει περισσότερο μεσοαμυντικά την ομάδα και προτίμησε να βάλει στο παιχνίδι τον Μπάκετ στην θέση του Σεγγέλια, ο οποίος είναι στον πάγκο.
Στο αυτή πάγκο η σκέψη ακόμα προκύπτει με βάση το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα. Αν δηλαδή το μάτσι είχε ολοκληρωθεί ισόπαλο το πρώτο στην Τρίπολη, αν είχε νικήσει ο Αστέρας, θα ήταν άλλο και το σκεπτικό του Ράσταβατς.
Έτσι ακριβώς, Σύφη, πολύ σωστά τα λες. Στον πάγκο είναι η Ναόμοφ, Μαρινάκης, Μπρεσάν, Νέιρα, Σεγγέλια, Γιούγκ, Λέιουις, Αποστολάκης και Θεοδοσουλάκης. Κανένα πρόβλημα για τον Μίλα Ράσταβατς, που για πρώτη φορά από το ξεκίνημα της αγωνιστικής περίοδου ή, εν πάση περιπτώσει, από τις σπάνιες φορές έχει όλους τους παίκτες στη διάθεσή του. Από την άλλη πλευρά, ο Σάββας Παντελίδης.
Πριν πάμε στην ομάδα του Αστέρα Τρίπολης και στον καλό μας φίλο τον Σάββα Παντελίδη να μάθουμε τις επιλογές του, να τις επαναλάβεις μάλλον, γιατί τις έχουμε ήδη μάθει. Μου επιτρέπεις να ακούσουμε και τον Πάνο Μπλέτσο, γιατί έχουμε γκολ στο φινάλε του αγώνα του ΠΑΟΚ Β' με την Νίκη Βόλου. Πάνο, σε ακούμε.
1-1 η ισοφάριση για τη δεύτερη ομάδα του Κεφάλαιου. Και μπορούμε τη συμπλήρωση των 90 λεπτών. Είμαστε ήδη μέσα στα 4 λεπτά καθυστερήσεων. Πολύ ωραίο γκολ, ωραίο συνδυασμό από τα δεξιά. Ωραία παλιά του Σοκούρου στην πλάτη της άμυνας της Νίκης. Τον δημιουργεί, μπήκε στην περιοχή, έφρασε στον πιτσιρικά τον Γιάννη Κιτέρσο, 19χρονο φορ του ΠΑΟΚ, με ψυχραιμία, κοντρόλαρε την μπάλα και την έστειλε με σωστό πλασέ στην αριστερή γωνία του Θέμη Τσέλιου. 1-1, είμαστε στις καθυστερήσεις. Νομίζω θέλει να επιστρέψει το Ηράκλειο και σε λίγο τα ξαναλέμε εδώ για τη λύση.
Εγώ θα έλεγα να μείνουμε σε σένα, καθώς από ό,τι βλέπω απομένει ένα λεπτό μόνο.
Όπως θέλει. Λοιπόν, 1-1, ετοιμαζόμουν να πω ότι κράτησε μέσα ο Νίκος Καραγεωργίου τον Γκιτέρεσο, παρότι άλλαξε, όπως γίνεται πλέον με τις 5 αλλαγές, πρακτικά την μισή του ομάδα. Τον είχε τραβήξει σε ρόλο κρυφού φορ το μεγαλύτερο μέρος του δεύτερου ημιχρόνου. Τον επανέφερε μετά τις αλλαγές στην κορυφή της επίθεσης και πρέπει να αισθάνεται δικαιωμένος ο Καραγεωργίου από αυτήν την επιλογή, με δεδομένο ότι ο Γκιτέρεσο μόλις ισοφάρισε και άλλαξε σε μεγάλο βαθμό αυτό το 1-1 σε σχέση με το 0-1 και τα δεδομένα σε όλα τα play-out έχουν ανοίξει το μάτι στο παλό στον όμιλο του Βορρά. Τι θέλω να πω, η νίκη με διπλό σήμερα εδώ, ακόμη ένα αυτή τη σεζόν μετά το 0-4 στην regular season, θα είχε πρακτικά εξασφαλίσει την επιβίωσή του, την παραμονή του στην Super League 2. Πριν το μάτι, έχω την αίσθηση ότι θα έπαιρνε και την ισοπαλία αν τη την έδιναν. Απλά κρατούσε το προβάδισμα από το 38 ως το 91. Η νίκη με αυτό το αποτέλεσμα ανεβαίνει πρώτη με 18, έναν βαθμό πάνω από την Καβάλα που έχει 17. Ο ΠΑΟΚ πηγαίνει στους 17 και στο συν 3 από τον Διαγόρα. Οι δύο τελευταίες πέφτουν. Ο Εθνικός Νέου Κεραμιδίου έχει ήδη υποβιβαστεί. Οπότε πρακτικά υπάρχει μία θέση προς αποφυγή. Ο Διαγόρας έχει 14. Θα επισκεφθεί και αυτός την έδρα του ΠΑΟΚ Β μέχρι το τέλος της κανονικής περίοδου.
Αλλά έχει εντός έδρα στο μάτς με την Καβάλα ο Διαγόρας.
Ναι, έχει δύσκολο πρόγραμμα και θα προσθέσω να συνοψίσω το πόσο ένα γκολ μπορεί να αλλάξει, με δεδομένο ότι αυτό είναι και ξαναπολύ στο το παιχνίδι. Δεν παίζουν οι άλλες ομάδες του γκρουπ αυτή την ώρα, θα παίξουν την Κυριακή τα υπόλοιπα παιχνίδια. Πώς θα άλλαξε πολύ τα δεδομένα λήξη στην νέα ευκαρπία. ΠΑΟΚ Β Νικηβόλου 1-1. 0-1 ξαναλέω το 38. Το πρώτο κόρνερ που κέρδισε η νίκη στο παιχνίδι. Καλή εκτέλεση από τον Αχιλιά Σαλαμούρα. Ωραία κεφαλιά στο δεύτερο γοκάρι από τον σέντερ μπακ τον Θανάση Προδρομίτη για το 0-1. Κρατούσε αυτή τη νίκη, η νίκη μέχρι το 90-1. Ο ΠΑΟΚ δυσκολευόταν να μεταφράσει την υπεροχή του, την κατοχή της μπάλας σε ευκαιρίες, αλλά βρήκε μια πολύ ωραία συνεργασία ακριβώς με την συμπλήρωση των 90. Παλιά του Σοκούρου στην πλάτη της άμυνας, ο Σμυρλής από τις αλλαγές του Καραγεωργίου είχε ωραία στην περιοχή δεξιά, κέρδισε μια κόντρα, έκανε μια τρίπλα. Έσπρωσε τον Γιάννη Κιτέρσο, ο οποίος με ωραίο πλασέ διαμόρφωσε αυτό το τελικό 1-1. Μία ακόμη ισοπαλία για την Νίκη Βόλου.
Ωραία.
Πάνω
μου να σε ευχαριστήσω. Πρέπει να πάμε Ηράκλειο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Νίκη Βόλου 18, ο ΠΑΟΚ Β Καβάλα από 17, ο Διαγόρας 14 βαθμούς, ο Εθνικός Νέου Κεραμιδίου τελευταίος με 5. Επιστρέφουμε στο Ηράκλειο περίπου 9 λεπτά πριν την έναρξη του μεγάλου αγώνα.
Τρομερές σκηνές, φίλες και φίλοι, στο Θόδωρος Βαρδινογιάννης. Εκπληκτική ατμόσφαιρα, καθότι 5.000 φίλαθλοι του Όφη τραγουδούν και από την άλλη πλευρά το ίδιο και οι 600 φίλαθλοι του Αστέρα Τρίπολης, μεταξύ των οποίων και η γυναική ομάδα του Αστέρα Τρίπολης, που μαζί με την γυναική ομάδα του Όφη παίζουν στην πρώτη εθνική στο ποδόσφαιρο. Φοβερές στιγμές. Μακάρι να βλέπουμε τέτοιες εικόνες και στα υπόλοιπα γήπεδα.
Πρωταθλήτρια η ΑΕΚ στο γυναικείο ποδόσφαιρο. Μετά από πολλά χρόνια ρίχνει από την κορυφή τον ΠΑΟΚ.
Τον ΠΑΟΚ, έτσι Σύφη, πολύ σωστά το είπες, το τονίζεις. Πάμε λοιπόν να πούμε και τη σύνδεση για τον Αστέρα Τρίπολης, όπου, να επαναλάβω, Σάββας Παντελίδης έχασε τον Έντερ Γκονζάλες που αποβλήθηκε στην πρεμιέρα των play-off για τις θέσεις 5 με 8 στο μάτς με τον Άρη. Θα παίξει και αυτός 4-2-3-1. Τερματοφύλακας ο Παπαδόπουλος. Στα άκρα της άμυνας είναι Άλχο Άλβαρες. Στη δύο κεντρική μπακ είναι Τριανταφυλόπουλος Ντελή. Αλάκ Μπεμουνιώθ τα δύο κεντρικά χάφα. Ο Χάτζη Γιωβάνης, ο Καλτσάς και ο Μπαρτόλο. Η τριάδα πίσω από τον προαθημένο Μακέντα. Στον πάγκο είναι Τσιντότας, Χουχούμης, Γιαμπλόνσκι, Τσανδάρης, Γιωακίνη, Ρετζής, Καστάνο, Ντερβίση και Καλατζή. Διετής είναι ο Παπαπέτρο από τον Σύνδεσμο της Αθήνας. Πρώτος βοηθός ο Δημητριάδης από την Μακεδονία. Δεύτερος βοηθός ο Μπουξμπάουμ από την Ανατολική Αττική. Τέταρτος ο Βότης Πολυχρόνης από την Πιερία. VIR ο Ευαγγέλου από την Αθήνα. Και βοηθός VIR ο Κουμπαράης από το Σύνδεσμο των Κυκλάδων.
Εδώ είχαμε δύο επιλογές να παραμείνω στο στούντιο και να κάνουμε μαζί την αναμέτρηση ή τη μετάδοση, όπως το σχολιασμό.
Μα δεν μπορείς να φύγεις, Σύφη.
Κοίταξε,
διότι τώρα
να ξέρεις ότι για μένα είναι πολύ δύσκολο να παραμείνω αντικειμενικό σε αυτή την αναμέτρηση. Είναι προτιμότερο, πίστεψέ με, να είναι στο στούντιο μαζί σου ο Βασίλης Παπανικολάου, που είναι ουδέτερος, θα περάσετε τέλεια, είμαι βέβαιος γι' αυτό. θα είμαι και εγώ κάπου εδώ κοντά για να βλέπω τον αγώνα. Γιατί μακάρι να ήμουν στο Ηράκλειο, αυτό θα ήθελα.
Ήθελα να πω ότι μετά μαζί με τον τεχνικό της ΕΡΤ Ηρακλείου, τον Παράτσο Χαραλαμπάκη, έχουμε και τον VAR για λογαριασμό της ΕΡΑ Sports στο στούντιο, τον Σύφη Βοτζάκη λοιπόν.
Καλά, θα είναι ο Παπα-Νικολάου, εγγύηση, να μην αγχώνεσαι.
Ή και ο Βασίλης Παπα-Νικολάου, ωραία λοιπόν.
Λοιπόν, σε λίγο επιστρέφουμε με την έναρξη του αγώνα. Καλό απόγευμα στον Χάρη Μωραΐτη, στον Γιώργο Διαμάντη, στον Βικέντιο Αραβαντινό, στον Γιώργο Κουταλά, στον φίλο τον Ευγένιο από τον Αστακό Ακαρνανίας, στον Μάκη από την Πρέβεζα, στον φίλο τον Χάρη τον Κόντι, στον Κώστα από τα Τρίκαλα, στον Αλέξανδρο Παπαδόπουλο, στον Ανδρέα Αρώνη, σε όλη την παρέα που είναι και σήμερα εδώ μαζί μας. Να είστε όλοι καλά, μείνετε στην Ερασπόρ. Περίπου σε 5 λεπτά ξεκινάει το μικρόφωνο στα γήπεδα. Με τι άλλο, με βασικό θέμα, το μεγάλο μάτς του κυπέλλου.
ΕΡΑ Sport 101,8.